Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Din is-sensiela bħar lilkom se tkompli f'din l-iskeda sajfija, dejjem fuq l-istess lini li inna nsawru u nwaslu ġimgħa wara ġimgħa dawn ir-rakkonti r-reċitati.
Kif ngħidu kważi kull darba li nkomplu u nibdew, ir-rakkont bejn tnejn u s-sinsla tas-sensiela. Daqqa rakkont dialogat u daqqa bejn narrat u bejn dialogat. Nitfa filosofija ma tonqos, bħalma ma tonqos nitfa ironija tal-ħajja, u xi battuti bejn sensuali u bejn, u le, jifqu hemmhekk, u l-umorizmu itaffi u jsebbaħ ir-rakkont. U fir-rakkont tas-sajf l-umorizmu u dak li huwa satira mhux se jonqsu.
Kif jgħid Troisi, Massimo Troisi, il-kittieb u l-attur komiku?
Is-satira tqanqal ħafna mistoqsijiet imma ma twieġeb l-ebda waħda.
Forsi għax mhux ix-xogħol ta' min jagħmel is-satira li jwieġeb imma li jipprovoka, għalkemm is-satira nifhmu mhux ħobsa l-min għandu snin u foloz.
Ullum għandna xi ħaġa li toqrob lejn is-satira. U saħansitra lejn is-sagru. Sagru u satira imħatin flimkien. Sa nitkellmu wkoll fuq l-istaġun tal-kaċċa għażmien tar-rebgħa. Nittamaw, anzi dan u rasibtana, li lankunu r-rivelenti lejnaħa u lanqas lejn oħra, lanwaqgħu għaċċajt id-divin u lanqas l-uman. Hemm min jiddarras nafu kif tiċċajta b'dak li hu sagru, imma biex namlu parafrasi ta' dak li għal Chesterton, jekk mis-sema inneħu bis-sima, ma tibqax il-ġenna. U fost oħrajn is-satira tqanqalt bis-sima, mhux ħlura. U jekk qed naħsbu mingħajr presunzjoni li d-divin jaċċetta s-satira tagħna, għaliex l-umani, il-kaċċaturi, u dak li m'hemmx favuri il-kaċċa m'għandhomx jaċċettaw dak li qegħdin ngħidu bl-iktar mod satiriku u fin.
Xi ħadd jgħidlek tqanqax l-ilma qiegħed la issa domnhom l-affarijiet ikwitaw u kulħadd ħalli ħaqqu, kaċċaturi ħadu l-iva u dbeż biża dawk li ma rrispettawx it-tjur u l-regolamenti ħadu multa mħawra sewwa, aktar milli kieku xi ħadd baqa' għaddej minn fuq żebra lajn u tajjar lil xi ħadd. U talle raw li l-abbuż ħall-pina tiegħu. U nittamaw li kollox ma kollox daħal fostna aktar għarfien ta' rispett lejn l-ambjent. U mela ikomplu dawk li forsi mhux se jaċċettaw din il-ħlieqa satirika tagħna. Tisparaw xall-arja, għax jiġi f'wiċkom.
U le, veru li jiena personalment, issa jiena ngħidha mal-ewwel li votajt le, ma fuqtiet minnaħa l-oħra rajt li kien hemm ċerti esaġerazzjonijiet u mhux dejjem fimt l-argumenti jew is-sens la loġika tal-argumenti. Ngħidwa, mhux għax naqblu mal-kaċċa niftehmu, imma t-tjur tagħna ma jinqerdux fis-sema u fl-art mill-kaċċaturi biss, hemm kawżi oħrajn. Pereżempju dan il-velenu tal-bexx li għamel ħażin lill-għasafar u lilna wkoll. Imma kemm nitkellmu u nagħmlu referenda fuq hekk. Insomma, daw l-imsieken ta' safar protetti, jekk ma jinqerdux bis-center tal-kaċċatur, jinqerdu wkoll bil-kilba tagħna. Jiena ngħid għalija favur b'mod kważi idilliku ta' dak kollu li jtir minn farfett tal-għasfur, minn spanjolett jew tajri oħra protett, anki issu minn s'Anġlu. Kif kelli nara Anġlu jittajjar?
U appuntu fuq Anġlu summien illum se jkun ir-rakkont ir-reċitat tagħna.
U nittama li nimmiraw sew biex tassew ma nimmiraw xal saqajna.
Campus FM jippreżenta.
Meta kważi kważi l-Anġlu Gabriel kien se jlaqata.
Jekk ma laqatiex ukoll? Kitba satirika jew kważi ta' George Peresso.
Fil-ġenna fejn iż-żmien li għandu bidu u l-anqas tmiem, kien wasal iż-żmien di Alla l-missier jibgħat lill-ibnu biex jibdil bniedem wara li Adam u Eva bejn ma xebbaħħhom b'xejn, bejn kurjużi u bejn kibritilhom rashom ridu jiksru l-amar divin mod ilhom meta mara u raġel għamilhom. It-tliet membri tal-Kumitat Uniku, il-Missier Liben u l-Ispiritu Santu, kienu diġà għażlu x-xebba mhux mit-tifsa li kellha twelled lill-Liben magħmul bniedem.
Tfajla jisimha Mirjam, mir-raħal Żgħir u minsi fil-Galilija, jismu Nazzaret.
Imma hi ma kienet taf xejn, daqqas biss għaddilha minn rasa li f'ismewiet kien hemm konfoffa ħelwa u divina u l-Ispiritu Santu u jħuf f'kull rokna tal-Palestina mill-Galilija sal-Ġudea kien sab waħda qabel twelida li toqgħod għall-Alla l-Iben biex jiġi fid-dinja.
Din it-tfajla kellha l-kwalitajiet kollha meħtieġa biex f'ġufa tilqa' l-Alla magħmul bniedem. Kienet tfajla tal-ġabra. Mhux minn dawk li kienet qatta xi siegħa fuq il-għajn tpaċpaċ ma' dik u ma' dak u fuq dak u fuq dik kif kienu jagħmlu ħafna minn sħaba, u lanqas ma kienet għaż-żiena. Punt ħjata kienet taf tagħmlu, għar-rakmu kienet tinqala, u brejma kienet taf is-sajjara. Minkejja li kull waqt kwiet li kienet issib, irħila tintefa' titlob u taqra fuq ġinokjatur li kien irregalala l-arus tagħha Giuseppi, għax hi kellha arus. Ngħiduha kif inhi kienet ħelwa mingħajr ħafna xinxilli u tiżjin firaħ. U huma missiera ħasbu biex joħdbula lil wieħed mastru daxxa li kellu daqsxejn ta' ħanut infittex. Mhux li kien jgħaddiha fil-lussu, imma kellu xogħol biex imantni familja. U dar din ix-bejba kienet dejjem nadifa xummiema. Tfuħ, xi vażett bil-fjuri bojot ma kinux jonqsu, kif jixraq lil waħda li kellha tkun ommalla. U b'saħħitha, minkejja li kienet tidher debboli u kwieta, għax din il-mara kellha tara ma' wiċċa. U fuq kollox tajba biex twellet. Imma verġni, u verġni sa minn qabel it-twelit. Għax it-Trinità Mqazza kienet ħasbet li din ma kellix tintmiss mill-ħażen ta' dnub biex ix-xitan la jkollu kmand fuqha u lanqas fuq dak li kellha twellet. Anzi, dak li kienet se twellet, iben mara kien se jaffiġlu rasu. Kif edna, din ix-bejba kellha tara ma' wiċċa. Għax bina ma kienx se jħalliha qiegħda kif jaħbad jiġi fid-dinja?
Ma niġu għall-punt, mhux niskop tagħna li nittu f'ħafna dettalji li jistgħu jkunu anke teoloġiċi u mhux kulħadd jomod dan id-diskors. Ora kollox irrakkontana u meta Alla l-Missier fi sem it-tlieta sejjaħ lill-Arkanġlu Mikiel, il-prinċep tal-Eżerċitu Paċifiku tas-sema, biex jgħidlu li l-min sa jibatu biex jaħabba lill-Marija li kella tkunhom liben divin, imħabbar u sa sitra deskritt mill-profeti. Iż-żmien mistenni mill-bniedem wasal Mikael. Dak li ħabru stennew il-profeti wasal, Mikael.
Addis, 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 sidi etern u omnipotenti. Era ġdida fid-dinja u fis-sema u fl-univers se tibda. Diġà l-awrora qed tilbes l-ilbis ferħana u misterjuża tal-istennija.
Mil-klima l-fatti, Mikael. Irrid li din it-tfajla safja daqs il-ġilju tal-widien tkun taf xem lesta liha. Trittejtiva?
Iġifiri, irridu nibatu messaġġir biex jarrafa.
Dak li għedin nejdu? Bħala rasta l-Eżerċitu Paċifiku tas-sema u l-univers, nixtiequ nħallu għalik l-għażla li l-min se nibatu. Kien ikun xieraq li kieku nibatu lilek għal din il-missjoni hekk importanti, ma inti meħtieġ hawn biex tieħu ħsieb it-tħejjiet tal-festa tal-Inkarnazzjoni. Mbagħad ngħidu kif inhi laqas u sewwa li biex twassal din l-aħbar ta' slim nibatu lilek libes bl-armatura tiegħek ta' ġeneral tal-Eżerċitu. Murar kif tinħassa titwajba Mirjam kif tara lilek u li xi ħadd f'dara libes bl-armatura tal-gwerra?
Nifhem, sidi Mulej. Addis, addis, addis.
Irridu li dan il-messaġġ jasal għandha bl-aktar mod naturali mingħajr ma jaħsata. Diġà l-aħbar infisa mhux se tħallija kalma. Allura rridu li min imur jidħol għandha bla ma jħarbata.
Naturalment nibatu Serafin. dan xogħol u din missjoni li tisħoq lill-ordni tagħna. Għalftit, naddu mingħajr wieħed.
Hekk ixraq, imma min?
Mhux Rafel, għalkemm dan issa dan umħarreġ sew biex ifejja ikeċċi l-ispirt ħżina u jagħmel xi ħodba kif għamel lil Tobija meta waslu bis-slim f'Medea u laqgħu ma' dik li kellha tkun Martu Sara. U anke ħelisha mill-qawwa ta' Satana li kien joqtol lil kull min jorqod magħha.
Li mhux il-każ tagħna, Mirjam safja u fuqha x-xitan m'għandu l-ebda seta. Insibu lil xi ħadd li għadna ma qabadniex xi missjoni kbira fuq l-art. Irridu inqasmu sew dawn il-missjonijiet divini biex kulħadd ikun ħaxa ħaxa.
Qed jgħaddili ħsieb, sidi qaddis, qaddis, qaddis. Qed kieku nibatu lil Gabriel tal-affarijiet tiegħu, jaf iqis ta' min jafdaħ, jagħmel l-affarijiet bi preċiżjoni smewwija. Għandna rapport tajjeb ħafna tiegħu meta kellna l-ġlieda kontra l-Luċifru. Naħseb Gabriel jew Grabiel kif insibu ħaħna bejnietna. Jgħidilkom tajjeb għal din il-missjoni.
Naraw ħdaqsxejn mistħiem ma ta' fint x'messaġġ irid iwassal lil Miljam li jisir issir omm l-Ispirtu Santu. Ili ma tafx raġel. Minn daqshekk Rafel kieku kien ikummitla sew ta' dawn l-affarijiet fil-waqt li fejjitlu dawn l-affarijiet tad-dinja Gabriel għadu sempliċi wis.
Jekk tippermettuli, inħoss li is-sempliċità rridu biex inwaslu messaġġ hekk qaddis lil tfajla hekk sempliċi bħal Mirjam?
Amen, hekk ikun. Arfu b'xi ħaġa u se jaħloq quddiemna.
Arkanġlu Gabriel, naħseb li l-Arkanġlu Mikael għarfek fuq xiex se tkun il-missjoni tiegħek fid-dinja tal-bnedmin.
Sidi Mulej, inħossni tassew onorat, is-siġwiena tiegħi jaqanqlu l-ispirtu tiegħi bil-ferħu l-kommozzjoni. Imma wkoll bil-biża'.
Għala l-biża, kiċċieħ warraba, ma tnux ma tiżjinek, ma toqgħodx ma' ġbijatek.
Għax missjonija kbira li mmur inħabbar lil din ġbejba Safja, fuq tema hekk importanti u delikata, li bent Alla jsir bniedem. X'kobor, x'misteru, jiena wkoll jisni ġa qed inħossni ninfixel, imma kif se nfehma jien il din it-tfajla.
Mikael se jagħtik l-informazzjoni kollha fuqha, imarsa li wieħed raġel ġust tal-affarijiet tiegħu jismu Josef Mastru Daxra. M'għandix li mhux se nħawduh meta jsir jaf li arrostu se jkollha iben li mhux tiegħu, imma li jrid jieħu ħsiebu daqs li kieku tiegħu.
Imma jien sidi Mulej, l-issa ma sal-art ma jesawkomx. Kif se nfehma li din it-tfajla bit-tarif nieqes tiegħi li se ssirhom mill-Ispirtu Santu.
Xejla titħarbat. Fil-waqt li Mikael se jagħtik id-dettalji fuq l-Ibentana, anki sal-isem, Rafel jgħidlek kif isiru daw l-affarijiet fid-dinja li għandhom mis-sema u mill-art. Dak issa kemm bħala arkanġlu tal-esperjenza u kemm bħala tabib li jifhem fil-ġisem uman, jaf ifissirlek kollox, tħabbel x'raħsek.
Ħajr, sidi Mulejja, meta trid nimmur?
La dawn min. Kemm tieħu it-tarif u titlaq. Ġa kollox imħejji, sa ħansit rajna daqs 6 xhur li batna kerubin fid-dinja iħabbar il ċertu Zakkarija li martu minkejja li kbira sa twelli tiben li għandu jkun il-prekursur ta' ebni. Dan mistennijiet twilet 3 xhur oħra, għalhekk ma nistgħux nistennew għax ma rridux li jkun hemm dbejjiet wis mit-twelid ta' dan il-prekursur u twelid tal-iben waħdini. U issa l-aħjar żmien tat-tagħmir, ir-rebbiegħ. Hemm frisk fl-arja, hemm il-fjuri tal-modijiet isebħu l-art.
Ir-rebbiegħ qed? Sidi Mulej.
Ir-rebbiegħ, l-istaġun għan-nies tad-dinja meta l-art terġa' titwielet mill-ġdid.
Imma.
Imma?
Imma bħalissa fid-dinja fetaħ l-istaġun meta jpassi s-summien. Jiena meta ma nkunx qed nagħti servizz ta' qima lilkom, inħobb nittawwal li jiżbuħet id-dinja u nara t-juri tiru bħalna. Nissaħħar, b'dawk il-ġwienaħ ta' kull daqs u għamla, kif ixejru għom u bijom jofor u smewit, u kieku nista nitkellem bli l-sin n-nista d-dinja li jintom xloqtu għal-kreaturi kolla kont najdilom. Zommu l-awstakom fiħzimkom u tisparaw xfuqom?
Ibnidem irrit jiekol, krabil. Jinstess, meta l-poplu ludi kien iterraq fid-deżert u beda jgemgem li ma kellux ikel jew kellu dejjem ikel l-istess, manna tiela u manna niezla, battilhom ħafna sumien u kienu u xebaw.
Mhux se nlum il-ħaq tiegħek, sidi mulej tal-univers. Imma il-bniedem għandu l-kilba tiegħu kbira ħafna u bla den u bla għaqal. Ma jafx jolqod bil-vleġġa t-tajra li għandu bżonn u l-oħrajn ħallihom itiru jpassu, imma jitfa bil-qawwa l-vleġġa hekk għall-pjaċir biex jolqod u joqtol. U aktar ma tkun priża sabiħa mhux tas-soltu li intom tridu tħarsu biex issebħu d-dinja u s-sema, aktar jafsu l-qaws u jitfgħu l-vleġġa?
Dam minnu, u m'għandux ikun. Imma eżattament x'inhu jħassbek?
U tafu intom, aħna s-serafini isna hekk tjur speċjali, sitti ġwienaħ, u ftit iridu l-kaċċaturi tal-Galilija kif jarawni. Jaħsbuni xi priża mhux tas-soltu u jibdew jibatu li vleġex minn kull imkien u lanqas nilħaq nagħmel din il-missjoni.
Mhux ħsieb ta' milli warbu, inħalli l-ispirtu tiegħek toħroġ xi idea kif se jirtħabbar lil din it-tfajla Mirjam.
Et kieku, ma mhux bħala Anġlu l-intir, imma nieħu mill-ewwel is-subra ta' bniedem. Zazuħ li nidħol għand Mirjam inselmi la bissima u ngħidilha msomma dak li għandi ngħidilha. Imbagħad nerġa' noħroġ u meta nsib il-waqt narma' s-sitti ġwiena hu ntira l-hawn. Missjoni kompjuta.
Jiġifieri tmur mhux bħala Anġlu, imma bħala bniedem.
Ekku, ġieli għamiltu għadin intom meta battu xi messaġġi ra lill-labra, pereżempju, l-Anġli li marru ikellmuh laqas kienu jidru li huma Anġli, u Rafael, skont ma rrakkuntanna, damma wera li hu Anġlu, anzi, Arkanġlu, mhux marek paqpomp ħafna dawl miegħu iperper il-ġwienaħ u der lil Tobit u lil Tobija u lil Sara?
Dan minnu, imma din missjoni speċjali. U ridnija li kollha effetti speċjali, dawn il-bisabja tilek, sħab madwarek, kanta sħabek il-kerubini, u dan kollu li aħna fis-smawiet imdorrija bih. Imma mhux idea ħażina din tiegħek. Inħallu dan it-tiżin ċelesti, Iva, iddel il-Marija isek ġuvnot, appuntu, mhux tider kif der l-Anġlu lil-Zakkarija, imma jidħol għandha. Imma qabel isir sejħilha biex tabatu tidħol fuqha hekk, għidilha slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja. U mal-ewwel tifmek li mort hemm b'intenzjoni tajba?
Ħallu fidi mulej, wieħed u trinu, uniku wetern, kemm se nagħmel din il-missjoni bil-qalb.
Minn dak il-ħin li Mirjam tilqat tal-batana, int kull l-Anġlu ħarris tagħha, għax din il-mara għandha bżonn Arkanġlu jħarisha tul il-medda ta' ħajjitha.
Xi privileġġ dan. Issa ħammu nagħmel il-provi biex żgur ma niżbaljax. Naqbad Anġlu, nagħmlu ta' parsi tfajla Mirjam qed titlob u ngħaddi kollox kif se nkellimha. Ħallu fidi, ħallu fidi! Qaddis, qaddis, qaddis!
Mur fi slim b'dan il-messaġġ ta' slim. U meta wasal iż-żmien, fis-siċċar alla batti l-Anġlu Gabriel fil-belt ta' Gallija jisima Nazzarel li l-waħda xebba jisima Mirjam imarsa ma' wieħed jismu Giuseppi. L-Anġlu daħal għandha u għalilha.
Islim għalik, Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek.
Il-bqija nafuq. Meta l-Anġlu għamel dak li kellu jagħmel u tat-tarif kollu li kellu jagħti lill-Marija, telaq minn quddiemu biex iwassal fis-sema l-aħbar li x-xebba Marija qalet iva ikum minni skont kelma tal-mulej. U hekk fis-sema jibdew il-fest il-kbar. Imma mhux fis-sema biss kienu qegħdin jagħmlu festa, ħabat li sit ta' karavana batta iġibna kien għamel l-ħsew fl-art tal-ħwawar u rtieqa f'Nazzaret ma' nesu u l-ħaddiema tiegħu u l-iġibla biex jistrieħu qabel ikomplu jterqu. U għamel festa kbira, sfina, għana xor, pikel, in-nies ta' Nazzaret ma kinux imdorjin dawk il-festi u b'dak il-baħrit. Kull ma fiha dik il-belt xkejna kienu ftit familji u rari tal-karovani kienu jersqu hemm. Għalhekk dik il-festa li għalija kulħadd kien mistieden kienet ħaġa speċjali. Kulħadd b'xi mod maru u feraħ. Elif Mirjam li baqgħet iż-żonf qalba dak kollu li kienet għadha kif semmet u waslilha dak iż-żagħżugħ il-messaġġier ta' Alla l-kbir. Minkejja li xi ħbieb u ġirien sejħula u ħajruha biex tingħaqad magħhom għall-festa, Mirjam qaltilhom li ma kellix moħħ dak it-baħrit. Kienet irid tkun titlob id-darmi tal-Ispirtu Santu jnissel fiha dak il-messaġġier ħabrilha.
L-Arkanġlu Gabriel mhux li kellu ħajra imur lura s-sema mill-ewwel. Għalkemm ma rridx jitlef żmien, imma rrid jara bħala anġlu magħmul bniedem kif u għala jifirħu l-bnedmin tal-art. Mhux differenza mill-festi tas-sema? U fil-fatt Mikael kien diġà lesta kollox biex kif jasal Gabriel tibda l-festa. L-aħbar kienet waslet li Mirjam aċċettat. Kien jonqos biss li l-Ispirtu Santu jinissel fiha li bent Alla. Dan kellu jseħħ kif jasal fis-sema Grabil. Imma Grabil m'hemmx li jasal u dak id-dewmien Mikael raħ eternità. Fil-veru sens tal-kelma, inkwieta, kif jafu jinkwetaw l-anġli bla ma jitilfu s-sabar. Anki l-missir Alla rrid ikun jaf kemm se jieħu żmien biex jitla' lura fis-sema? Xi jrid ixejjer ftit rixu u ftebqa' tajn kif jgħidu l-bnedmin ikun fis-sema. Imma dak l-imbierek ta' anġlu kien qed jitlajja, jara n-nies tinġabar għall-festa tal-merkant tal-karovani li kien wasal mill-Lvant. Mikael, fil-waqt li ma waqafx bit-tħejjiet tal-festa, għaddej bordnija u ordnijem. Jara li ma kan se jkantaw kif il-kor tal-anġli li soltu jieħu ħsieb l-ispettaklu kienu qegħdin iħejju id-drama tal-misteru tal-inkarnazzjoni. Ma qala xajnejh minn fuq Grabil, għaddej qisu tifel imsaħħar u mistaġib dak li kien qed jara fid-dinja. Ta' min jgħid li s-serafini tant huma medijin bil-qima tal-la li ftit li xejn kienu jafu b'dak li jseħħ fid-dinja, dan kien maħsub biss għall-anġli msejħa Anġli Kustodi.
Fil-waqt li Grabil għadu miex iskantat bis-sura ta' żagħżugħ, f'waħda mit-toroq il-barra minn Nazzaret jismaħ sejjes ta' żwiemer resqin jiġru iġogħu qales l-sus.
Attent!
Leħen Mikael mis-sema, dewa u dewa u dewa, imma kien tartwisq, iż-żwiemel u l-karru tajru lil Grabil u tefaħ f'gandot rib l-għalqa. Mikael inkwieta, Gabriel kien mitluf minn sensieħ u kien se jispiċċa hemm f'Gandot rib Nazzaret. U laqas kellu l-ħila joħroġ dawk it-tlet pari ġwiena biex itir lejn is-sema. Mar sab li Rafael, it-tabib primarju tal-anġli, amarlu li jinżel mis-sema lejn l-art, staġun tal-kaċċa u mhux amarlu li jmur idewwi u jfejjaq kif jaf il-Grabil jerġa' jagħtih il-forza jikseb it-tlet pari ġwiena u jitelgħu fis-sema bla dewmien.
U eksar. U kif wasal kulħadd ħarruħ u ħan itkellem bil-sin il-bnedmin u bdiet il-festa.
Kien hemm ferħ kbir fis-sema. Mhux biss li Grabil wasal qawwi u sħiħ, imma li rnexxielu joħroġ minn Mirjam il-kelma iva, ikun minni skont sidi. u l-festa kompliet tiżdiet kif tinxteret l-aħbar li t-tieni persuna tas-Santisma Trinità, tliet persuni falla wieħed, issa kien tnissel ħelu ħelu ġew fil-Verġni Marija ta' Nazaret. Fim minnhom Mikael, meta ra li kollox mixi sew, sejjaħ lill-Grabel. Mhux sa ngħid li kellmu ras imbras għax fis-sema ma jgħoddux dawn l-affarijiet, imma ritnu u fit tliet pari ġwien aħma xulxin. U wara li ra li kollox kien tajjeb fih, u reġa' lura għall-Grabel li kien għallum.
Għodda b'waħda Grabel. Ma laqtukx il-fleġeġ tal-kaċċaturi u ma kisru lekx ġwien ħaj bil-psaten tagħhom kif imdorrija jagħmlu meta s-summin jinżel fil-baxx. U lanqas qabduk u balzmawk u poġġok fuq ras sar blu qisek xi trofew. Imma kont se tispiċċa maffeċ minn saqajn iż-żwiemel u mkisser mir-roti tal-kalesqi. Għodda tassew b'waħda. Taf li l-min kienu qegħdin iwaslu u jsuqu dawk iż-żwiemel donnhom maħrubin bis-sewwieqa mlaħalħa bl-imbit? Is-Sultan Erodi, iva, l-Sultan Erodi. Dan jaħseb li hu xi Alla, u la jibża mill-bnedmin, la minn l-anġli u lanqas se jagħti każ tar-regolamenti ta' traffiku. Dan iqis lilu n-nifsu Alla. Issa imxi, intiru, ħangawdu l-festa ma' sħabna, u nifirħu lill-Missier u lill-Ispirtu Santu. Smajtu.
Meta kważi kważi l-anġlu Grabiel kien se jlaqata.
Jekk ma laqatix ukoll?
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Salim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.